branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, svetolazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo nas u emisiji o srpskom Jerusalimu, o srpskoj svetoj zemlji i svetinjama koje čuva Kosovo i Metohija. Večeras nastavljamo sa pričom o majici srpskih crkava, Pećkoj patrijarši. Iako priču o njoj ne možemo smjestiti ni u bezbroj ovakvih emisija, jer ona pripada vječnosti i ima samo jedan kraj, a to je beskraj, ipak ćemo pokušati da dodamo poneko zrno pijeska u čvrstu i vječnu građevinu Pećke patrijaršije i da dolijemo malo ulja u Pećka kandila koja čuvaju i brane srpski narod. Govorit ćemo i večeras o Pećkoj patrijaršiji i o gradu Peći, o životu Pećanaca, o kulturi, tradiciji i svoj toj plemenitoj ljepoti duše koju nosi ovaj narod. Tim povodom razgovaramo sa Jelenom Hadžiristić, profesorom srpskog jezika i književnosti iz Peći, koja potiče iz stare pećke porodice Hadžiristić. Jelena, dobro nam došli, pomaže Bog.
Hvala, bolje vas našla, Bog vam pomogao.
Pozvali smo vas da nam govorite večeras o tome kako su živjeli stari Pećanci, da nam govorite o svojoj porodici, shvatanju vjere u vašoj porodici.
Oh, moja porodica. Već je jedna čudesna sredina bila, jedan sklop jednog tradicionalnog mentaliteta, patrijarhalnog, gde je naravno otac i majka, odnosno baba sa očeve strane uvek su imali nekakvu glavnu ulogu. Kod mene u porodici je to bilo baš izraženo, gde je ta majka Jefa, moja baba, čuvena Jefimija, bila baš stup kuće u pravom smislu te reči, a Peć je jedna čudesna čaršija. čašje u koje se i u vreme onih najcrnijih dana komunizma i tekako slavili slave, ja se našto ne sećam da smo mi nešto tajili to, gde su se kumovi posjećivali, gde se tačno znalo ko je čija sestra i u čiju sestru se ne dira, gde se prijateljstvo jako poštovalo, gde su se stari ljudi jako poštovali i tako. To su te neke moje prve slike. Kada mi neko peć pomene, s obzirom da sam ja u peći rođena, živela i da su moji stari pećanci, a kad kažem stari pećanci, znači stotinama godina unazad.
Vaš pradjeda je podigao zvonik u Pećkoj da. Patrijaršiji. Sigurno je i uloga Pećke patrijaršije ogromna u vašem životu i odrastu. Pričajte nam o tome.
Pećka patrijaršija je u stvari deo našeg genetskog koda. Ne postoji odgovor na pitanje kako ti se osjećao kada si ušao prvi put u Pećku patrijaršiju, jer se ja recimo toga ne sjećam. Ja sam sa 40 dana krštena u Visokim Dečanima, a čitav život sam bila pored patrijaršije. Moj pradeda, Ristos, koji je poreklom Grk, je sahranjen u porti manastira Pećke patrijaršije kao zaslužni građanin grada Peći, jer je posle odlaska u Jerusalim na Hristov grob bio jedan od ktitora, ili je samo on bio ktitor, mislim da je samo on bio ktitor, Pećkog zvonika, odnosno zvonika u Pećkoj patrijaršiji, i to je ono po čemu su znali svi iz patrijaršije moju porodicu i jako smo se uvažavali međusobno. Naravno, rasla sam u Pećku patrijaršiju, to je nama bila kao druga kuća, čitav život smo odlazili tamo, i ne samo na službe i ne samo na propovedi, nego i kad god si imao neku muku na srcu, što bi rekli, kad god je bilo teško, onda odeš u onu portu manastira i dišeš onaj predivni prokletijski vazduh, gledaš u prokletije, slušaš ono crkveno zvona i bude ti nekako 100 puta lakše. To su ta neka sećanja, a inače baka Jefimija je bila stalno u patrijaršiji, gotovo da nije postojala nedelja, da nije išla na službu, postila čitav život i sve, kompletno sveštenstvo je jako dobro znalo i poštovalo, dolazilo, obilazilo je. Takav smo odnos mi imali.
Šta posebno pamtite, Jelena, iz tih dana? Nekom svoje sjećanje vezano za vaše djetinstvo, za upravo možda manastir Pećka patrijaršija?
Pamtim svašta, ali recimo za patrijaršiju pamtim tu neku novu belu čipkanu haljinu koju mi je mama kupila za uskršnje jutro i za službu. I da sam u 5 ujutru bez ikakvih problema ustajala i odlazila na službu i stajala mirno, a pritom nisam bila mirno dete. Stajala mirno do 9 i slušala službu, jer meni je sve to imalo neki božanski, neki potpuno duhovni i mnogo jači izraženi smisao svega ostalog u životu. Pamtim tu belu čitkanu haljinu i te neke bele cipelice, imala sam samo nekih 90 godina i cijela porodica na službi. Pamtim to sestrinstvo koje je uvek bilo nežno i okupljalo je taj naš narod, delilo svaku muku sa tim narodom. Pamtim i tu 82. 83. 84. godina, to su bile teške godine za Srbe na Kosovu kada si bio. Ja sam konkretno bila baš mala, ali zato pamtim da su me pratili svuda, da bi me sačuvali, da bi sačuvali svu nas, žensku decu. A te odlaske u patrijaršiju doživljavam kao neko svoje lično isceljenje i neki dodir sa svojom prošlošću, sa bivstvom, sa srcem,
sa vječnošću.
Da, to su te neke scene koje se vraćaju kao fleševi, kao nove godine prošle.
Yeah.
Kosmetska kandila.
Pominjete i te strašne godine koje su slutile rat i odlaske.
Da.
Kako pamtite to vrijeme? Ubrzo je došla i 1999. godina.
99. godina je u stvari pakao koji se dogodio, ako me svedočio čitav svijet. I to je ono što ja i posle ovoliko godina nikada neću moći da im oprostim, naročito toj Evropi, a mi smo bili evropska zemlja. Pamtim te godine po mnogo, mnogo čemu i ništa nije lepo. Ništa nije lepo iz prostog razloga što je sve slutilo na jednu veliku tragediju koja će se zadesiti taj srpski Jerusalim. Pamtim narod koji je govorio o tome 99. godine, pre bombardovanja i pre samog rata. Većanci su inače bili takvi ljudi da su stalno govorili, ma nema toga ničeg. Mi ćemo ovdje svi skupa tako živjeti do kraja života. Nije bilo nekih velikih nesuglasa u peći do onog stravičnog događaja u kafiću Panda, kada su stradali oni zlatni mladići. Nekako smo mi uvek razgovarali sa svojim komšijama, ja sam vaspitavana da ne razumijem nikog. To valjda hrišćani tako valja da čine. Bilo je mnogo straha, a Pećanci su to uvek nekako okretali na šalu. Meni nije bilo do šale, znala sam da neće biti dobro. 99. godine uvek je postojala ta desna i leva strana, ulica u Peći, na jedne strani Albanci, na drugoj Srbi, mračni ulazi pored kojih ste prolazili sa zemljom da vas neko ne ugura u taj ulaz. Razne provokacije, ružni gestovi rukama, zviždeni iz automobila, svašta nešto. Ja sam se plašila, ja sam bila tipična djevojčica ili djevojka u to vreme i plašila sam se dosta. Ali mi je stalno bilo u glavi, Bože, ako nekad odavde odem zauvek, kako ću ja sam bez moje kuće? Bez one kuće u kojoj su se moji otaci, stričevi, svi živi rađali, kako ću ja bez dela sebe? I evo me, živim 20 godina bez dela sebe i mogu vam reći da nije ni malo lako, zato pišem o svemu tome. Verovatno da bih iskalila neku svoju emociju na papir, pa nek bolje papir trpi nego neki moji organi. 99. godinu pamtim po kolonama čas albanskim, a posle pamtim po kolonama srpskim, po jadnim ženama koje su plakale i koje su govorile vratit ćemo. Po jednom starom običaju pećkom da kada izađete iz kuće, obavezno se okrenete i poljubite vrata, onaj dok vrata, i to znači da ćete se vratiti jednog dana. Ja sam se 24. marta spremala za Prištinu, uveče je počelo bombardovanje, ja sam tog jutra poljubila svoja vrata i nikada im se više nisam vratila. Tako da danas ne verujem u to verovanje. Bilo je strašno i nekih stvari se bolje ne sjećati negdje i potisnuti.
Pomenu ste zločin u Pandi koji je pokrenuo lavinu rušenjem grobova, tada su Šiptari pokazali Srbima da im u Peći više nema života i povratka. Govorite o odlasku Srba iz Peći, čim odlaskom je nestao i jedan poseban mentalitet Pećanaca.
Da, kao kod Bore Stankovića. Pećanci su živjeli kao u romanima Bore Stankovića sa onim starim kadžijskim porodicama, sa kaldrmom, sa kafenisanjem, sa lepim komšinskim odnosima, sa lepim devojkama, momcima koji su se udvarili tim devojkama i tako. Međutim, posle Pande, posle tog tragičnog događaja, sve, ali sve što je bilo lepo i sve što je svedočilo o hrišćanskim korenima tog naroda, nekako je otišlo u beznadje, u vapaj, u očaj. Ne kažem da smo uvek bili sjajni, bilo je tu i srpskih osveta ljudima koji nisu bili ni za što krivi, moram ovo da istaknem, a koji su bili krivi samo zbog toga što su Albanci, i nikada neću da budem na stranu takvih tih ljudi. A voljela bih da su zločinci koji su pobili onu zlatnu, lepu, mladu decu uhvaćeni i da im se sudilo, a verujem da ih negdje Boži sudite kako čeka, ali nikada više ništa nije bilo isto kada gledate opelo u centru grada za 6 momaka i patrijarha Pavla sa sve belim kovčezima. Uf, to su neke scene koje zaista nosi cijelog života. Posle toga su počela paljenja grada, uzajamne bombe, jako teško vreme da više nisi bio slobodan i nisi bio bezbrižan i nisi imao gde da se sakriješ ako si bio na meti nekom sumanutom ludaku kome ni za što nisi bio kriv, sem što nisi njegove vere i njegovog imena. Ali opet kažem, ni do čega, ali apsolutno sigurno sam ni do čega ne bi ni došlo, sve bi se to sredilo. crkva je tu bila da pomogne jednima i drugima, da smiri narod i da smiri taj veliki bol koji je zavladao i veliki strah. Da nije bilo Bernara Kušnera, raznih nevladinih organizacija, raznih ljudi koji su potpomogli da Kosovo ode u ruke onih kojima nikada nije trebalo da pripadne.
Kažete da ste 24. marta napustili svoj rodni dom i da od tada niste vidjeli svoju kuću.
99. godine sam bila u Peći u Prištini. 29. marta smo uspjeli da izađemo iz Prištine zajedno sa ostalim studentima. Vojska nam je pomogla. Morali su da nas evakuišu, naročito nas devojke. Nismo mi mogli da nosimo oružje, niti da branimo svoje kuće i okućnice. U kući tada već nikog nije bilo. U mojoj kući u Peći, s obzirom da je moja baka davno umrla i svi stričevi i ostala je prazna. Vratila sam se na moju veliku sreću ili nesreću 2003. godine, zahvaljujući moje kume Ivani Petrović, koja je radila kao prevodilac i pomagala onom jadnom narodu po srpskim enklavama na Kosovu. Zahvaljujući njoj i jednom dobrom holandskom vozaču oklopnog transportera, 2003. godine sam otišla za Peć. Koliki je to strah, šok i jad bio moje duše, svedoči to da nisam pronašla grob mog oca, niti braće, niti babe, a bila sam na Pećkom groblju. Valjda su me dokusurile one slike iz Belog polja, to je jedno mesto pored Peći gde se nalazi gradsko groblje u Peći. I pamtim te kuće bez krova i to je ono što će da me progoni celog života, jer meni je kuća bez krova isto kao čovek bez glave. Nekada je tu bio život i nekada se tu osjećao mir iz pogače i mir iz života. Čula su se deca, onda odjednom naiđete 2003. godine, odete da zapalite sveću svojima, usplahireni ste, tužni, nesrećni, ne možete ništa da učinite, onda vidite te kuće bez krova i to je zaista nešto što mene progoni svih ovih godina i sa čime se nikada neću pomiriti. Do kuće sam došla u oklopnom transporteru, nisam izlazila iz kuće, već bili Albanci. Inače, naša kuća je u starom delu Peći, to je velika porodična kuća od nekih 410 kvadrata, podignuta 1907. godine u koju je dolazio i patrijarh Gerasim. I kompletno sveštenstvo Pećke patrijaršije, kuća koja je bila značajna za mnoge događaje, za opstanak pravoslavlja pre svega u gradu. Nisam mogla da uđem u kuću, bila sam u tom autu, a vozač je izašao i slikao mi i Albanci su slikali lepo. Ispred kuće makali njemu, tako su bila zatamljena. Prolazila sam gradom koji više nije bio moj, čak nije ni mirisao na moju mladost i moje detinjstvo, na sve ono što i moju porodicu činila tu srećnom i svojom na svome. Zaista sam imala osjećaj da ću umreti u tom trenutku. Htjeli smo da odemo do Pećke patrijaršije, međutim mi smo se najavili, Italijani nisu htjeli da nas puste, pa smo nastavili u Dečane, tamo smo proveli dan, tamo sam se u stvari i oporavljala od šoka, jer to zaista više nije bio moj grad sa kompletnom izmenjenom arhitekturom, sa mojim ličnim strahom koji je bio izuzetno prisutan tih sati i to se osjećalo, se osjetila i moja kuma. I vozač koji je na kraju rekao, hajde samo da odemo da spasemo Jelenu, vidiš da je nije dobra, meni zaista tog dana nije dobro bilo i mislim da, evo, prošlo je dosta godina od tada, mislim da danas ne bi imala hrabrosti da ode, onako najiskrenije, ne bi imala hrabrosti da ode, da vidim ono što sam nekad videla, pa sada još od 10 puta gore mi izraženijem obliku. Strašno je prolaziti pored kuće u kojoj ste se rodili, u kojoj su vaše uspomene, u kojoj je vaš čitav život i gledate neke Albance kako vam mašu iz te kuće. Strašno je sve to, a ne progovoriti, ne opsovati, ne biti besan, tužan, šta god hoćete.
Više se niste vraćali u Peć?
Ne, da, posle toga više nikada. A zato pišem.
Zato pišete, zato sigurno i svojim učenicima i svom sinu prenosite taj duh, tu toplinu Peći.
Pa ja sam sebi davno dala neki zadatak da ako ta deca već ne mogu da vide sve te srpske svetinje, ako ne mogu da vide najlepši deo i najstariji deo ove zemlje, da bar ja kroz svoju reč toj deci prenosim što god mogu i što više mogu i to i radim. I to deca negde prepoznaju tu moju ljubav i oni to slušaju. Pa ih ja, i ako nije po programu i ako ja se po programu radim, čitam Kosovo polje, Mateja Bečkovića radim, čitam mog Živojina Rakočevića i radujem svaku narodnu pesmu, mislim iz ciklusa raznih bojeva, objašnjavam onako plastično do detalja da znaju šta smo imali, a šta smo izgubili. Opet, skoro mi jedna prijateljica iz Amerike kaže, srpkinja naša, kaže, ma, otkud ti znaš, Lelo, šta će biti za 100 godina? Za 100 godina će možda to Kosovo opet biti naše. Ja kažem, daj, Tajana, o čemu ti pričaš? A u stvari, kad pogledaš, 100 godina za istoriju nije ništa. Svašta se može desiti, ali čini mi se da ja bar nemam u perspektivi neku budućnost na Kosovu, ne vidim Srbe više na Kosovu i ne vidim više onaj život koji je postojao na Kosovu. Onu vrstu mentaliteta koja je postojala na Kosovu, ja mislim da to više nigde ne postoji. To ono strahu poštovanje i poštovanje prema svim svetinjama i prema starijim ljudima i prema braći, prema roditeljima, prema sestrama i tako.
Svoje studentske dane proveli ste u Prištini?
U Prištini sam studirala, u Prištini sam živjela u studentskom domu. A u Gračanicu smo odlazili svakog vikenda kod naše igumanije koja nas je rado dočekivala i pili ono njihovo čuveno crveno vino koje boji usnu. To je govorila moja kuma, donju usnu naročito i to su također trenuci koji se pamte.
Jelena, predivno pišete poeziju, prozu. Da li bi mogli da čujemo i nešto što ste pisali u tim periodima, u tim zaista teškim periodima koje ste proživjeli?
Pa ima dosta toga, ima dosta proznih tekstova koji su pohvaljivani, ima dosta poezije. Ja bih mogla sada da vam pročitam delić nečega što je prozno poetsko delo, s obzirom da bih zaista morala da provedem dane i dane nalazeći sve to. Pročitat ću vam nešto što je kao osvrt, moj osvrt na, uopšte moj osjećaj pećarši i peći. Nema naslova, s obzirom da moj nijedan tekst nema naslova, to je neki moj princip. Kaže ovako. Nema na svetu temelja do pećaršinog. Nema tog neba kao onog pod prokletijama. Nigde nema protine mahale i njegoševe 22. I trudim se godinama da u svakom liku toplinu pronađem. Da na svakom zidu mirotočivo osjetim. Ali ne ide. Ne ide jer me doziva arhijepiskop Danilo što u jednoj ruci mač drži, a u drugoj krst. Što se onaj kojeg je moje srce rodilo po njemu zove. Nema te porte koja bi mi portu detinjstva zamenila. Ono savino drvo i onaj dud, onaj šum Bistrice i onaj osjećaj da si deo srpskog Jerusalima, da ti je u genima ostanak, a ne odlazak. Moja pećaršija, svakom tvom kamenu klanjam se bolno. Onom sestrinstvu što i vukove zna da ukroći. I onom parčetu zemlje gdje su se koplja lomila, a krv se u srcu čuvala kao neko čudesno preskazanje. Jedan od tekstova.
Hvala, zaista potresno. Sigurno imate još lijepih tekstova.
Pa ima još dosta. Da zalečim ovaj amputirani deo sebe, ja to stavljam na papir. Još nešto da kažem kao sam kraj o pećkim kandilima. I jako mi se dopao naziv ovog serijala Kosmetska kandila i drago mi je što su naravno tu na samom početku pećka kandila. Za sam kraj bih rekla nešto što bi moja baka Jefimija sigurno meni rekla, to je dok god gore ta kandila, dok god se ta svetlost negdje nazire, a nazire se koliko god da je neljudi gaze, čini mi se da će i Kosovo živeti i ono malo naroda što je na njemu ostalo, a da će moja peć, zahvaljujući tim kandilima, biti obasjana, kao što će biti obasjani i grobovi tim kandilima, grobovi mojih i grobovi svih onih koje sam znala i svih ljudi. ljudi koji počivaju u peći, gradu koji je nekad bio možda pored Prizrena najlepši grad Metohije, a danas nema ni jednog stanovnika srpske nacionalnosti.
Jelena, iako nam sad izgleda nemoguće da će se Srbi opet vratiti u peć da. I da će sve biti kao nekada, ipak je Božja posljednja do tada da se mi pozdravljamo do godine u Pećkoj Patrijaršiji, u Peći.
Do godine u Pećkoj Patrijaršiji, tako je, a poslije u Prizrenu.
Naravno, i hvala na cijelom Kosovu i Metohiji. Hvala vam na ovom zaista divnom i potresnom svjedočenju.
Hvala i vama, sve najbolje, hvala puno.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Jelenom Hadžiristić iz Peći, profesorom srpskog jezika i književnosti.
Kraj izvora crni gavra slete, srpskoj zemlji nezvanje doleteo. Mili Bože, nisam ga ni slutio, izvor vodu moju je zamutio. Od izvora sveta suza ostala, molitva za srpska kolepa. Hiljade molitvi, Gospode, pravo u tvoje srce da pogode. Hiljade spaljenih domova, samo jedna je suza Kosova. Sa oltara tvog sam vina popio, oj Kosovo, ravno i Metohijo, zemljo mila, biđeš moja domeka, ti si moje srce, moja kolebka.
Kosmetska kandila.
Na talasima Radija Svetigora, poštovani slušaoci, pratite emisiju Kosmetska kandila. Mi nastavljamo priču o Pećkoj patrijaršiji i da čujemo i malo istorijskih podataka. Razgovaramo sa Tatjanom Popov, profesorom istorije iz Subotice. Pomaže Bog, Tatjana, dobro nam došli u emisiju Kosmetska kandila.
Bog pomogao, Slobodanka, pozdrav srpskoj Sparti iz srpske Atine. Hvala vam što ste me pozvali da učestvujem u vašoj emisiji i dam svoj doprinos.
Najprije nam recite nešto o vašim posjetama Pećkoj patrijaršiji i kako ste doživjeli ovu svetinju.
Imala sam taj blagoslov i čast da u nekoliko navrata boravim u Pećkoj patrijaršiji, a prvi put je to bilo nedjelju dana prilikom ustoličenja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, oktobra 2010. godine. Na sam dan ustoličenja bilo je prelepo i jedna divna uspomena. To ne može da se poredi ni sa svim knjigama koje sam pročitala, ni filmovima koje sam pogledala, ni mestima na kojima sam putovala, zaista što sam tamo doživjela, jednostavnim rečima da kažem. Moj drugi boravak u Patrijaršiji usledio ubrzo nakon toga i trajao je 3,5 mjeseca. Tada sam učestvovala u bogosluženjima, na poslušanjima sa sestrama. Tada su bile črede od nedelju dana po 2 sestre u crkvi, zatim nedelju dana u kuhinji, pa u štali i onda nedelju dana u gostoprimnici i onda opet tako u krug. Tada je tako bilo, ja sada ne znam kako je, nisam bila odavno. Sve u svemu mogu da kažem da boravak u manastiru u Svetinji može samo da oplemeni čoveka.
Pisali ste diplomski rad o Pećkoj patrijaršiji, pa da nam kažete nešto o tome.
Odbranila sam diplomski rad na temu obnavljanje Pećke patrijaršije 1557. do ukidanja 1766. 30. juna 2010. godine u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu. Iste te godine, dakle 3 mjeseca pred moj boravak u Pećkoj patrijaršiji. Da kažem nešto o tome, položaj srpskog naroda u 16. veku je bio dosta težak, ipak ne onako očajan kao u 15. veku. Istorija Srpske pravoslavne crkve pod turskom vlašću može se podeliti na 3 perioda. Prvi je od pada srpske despotovine 1459. do obnove Pećke patrijaršije 1557. Drugi je od obnove 1557. do ukidanja 1766. godine, a treći period je posle ukidanja. Snažan oslonac Srpskoj pravoslavnoj crkvi pod tuđinskom vlašću bio je u njenom sopstvenom nasljeđu. Tako da mnoge mere Turaka da Srbima preseku veze s njihovim neposrednim ishodištem i pretvore ih u bezobličnu masu ili islamsko stanovništvo i svi nasrtaji na crkvu i vernike su se ipak razbili o njihovu tvrdu odanost svoje baštini i o njihovo neprekinuto pamćenje. Crkva je pokazala veliku duhovnu snagu i najviše otporne vitalnosti u najtamnijem delu srpske istorije. Narod koji se morao uklopiti u državni sistem Turske, koliko god je mogao, pomagao je svoju svetu crkvu, znajući dobro da bez nje i on sam nestaje. Isto je važilo i za veliki deo našeg naroda koji žive u okvirima Austro-Ugarske monarhije. Iako fizički pokoren srpski narod se nije dao duhovno savladati. Patrijarh Arsenije II., prvi patrijarh pod turskom vlašću, je nastojao da u vrlo teškim okolnostima sačuva jedinstvo srpske patrijaršije. Crkva je delila sudbinu svog naroda. Arhijerejski sabori u Peći nisu sazivani, a što se tiče poglavarstva u crkvi nastala je pauza, odnosno nije biran patrijarh. Sve do Makarija Sokolovića 1557. godine. Proces dezorganizacije nije se mogao zaustaviti usled pljačkanja manastirske i crkvene imovine, njihovog razaranja, pretvaranja u džamije. Potom je došlo do zamene srpske hijerarhije grčkim episkopima. U Turskoj je zatim nastala takva politička situacija i državni interesi koji su zahtevali izmirenje sa srpskim narodom. Kompromis je ležao u dobro shvaćenom državnom turskom interesu. Obnova Pećke patrijaše je sigurno najveći i najznačajniji događaj za srpski narod u dugom periodu turske vladavine. Tek pod vlašću Pećke patrijaše izvršeno je ujedinjenje srpskog naroda na celom njegovom etničkom prostoru.
Tatjana, recite nam nešto o prilikama u Turskoj u vrijeme obnavljanja Pećke patrijaršije.
Prilike u Turskoj carevini u vrijeme obnavljanja Pećke patrijaršije bilo je sljedeće. Posle Mohačke bitke 1526. godine i osvajanjem Ugarske, Turci su obezbedili prodor u Srednju Evropu. S druge strane, 1534. osvajaju Bagdad. Turska je ratovala u to vrijeme na prostoru od Indijskog okeana, Crnog mora, Zapadne Ugarske, Provansalske obale i Alžira. Ogromna Habsburška klešta koja su pokušavala da mu stegnu carstvo između Budima i Alžira ostala su bar za trenutak polomljenih čeljusti. Turska je svojim granicama zahvatila veliki deo Panonije i jednovremeno svojim pomorskim snagama zadobila prevlast na mediteranskim vodama. Sulejmanova ideja o stvaranju univerzalnog carstva nije više bila samo usplamtela želja jednog revnosnika na prestolu. kad je 1536. godine ubijen veliki vezir Ibrahim Paša poreklom Grk, jedan od najsposobnijih i najmoćnijih ministara u istoriji Turske, započeo je period uspostavljanja prevlasti velmuža srpskog porekla. Ova prevlast dostigla je vrhunac za vrijeme drugog vezirovanja Rustem Paše Opukovića 1555. do 1561. godine, koji je bio Srbin iz okoline Sarajeva, i dugotrajnog upravljanja carstvom Mehmed Pašu Sokolovića 1565. do 1579. godine.
Da vas zamolimo da nam kažete nešto i o porodici Sokolović, Makariju i Mehmed Paši.
O Mehmed Paši Sokoloviću. Baju ili Bojica Sokolović je rođen oko 1505. godine u selu Sokolovićima blizu mesta Rudo kod Višegrada. Otac mu se zvao Dimitrije i imao je još tri sina i ćerku. U istom mestu i okolini živjeli su njihovi najbliži rođaci. Dečak je učio knjigu u manastiru Mileševa, gde je njegov stric bio monah. Verovatno se i on pripremao da pođe istim putem, postao je čtec. Sam Sokolović je mnogo godina kasnije, 1576. mletačkom ambasadoru u Tijepolu, izjavio kako se seća da je nekada odgovarao za vreme službe u crkvi i da mu je bilo 18 godina kada su ga iz Pevnice odveli u Janjičare. On nije slučajno odveden tamo. Turci su se trudili da na svoj dvor dovedu decu plemenitijeg porekla. Haračlije su se, kupeći danak u krvi, naročito zadržavale u krajevima gde je još bilo ostataka nekadašnjeg plemstva. Za dobre porodice se znalo. Iz istog roda je 20 godina ranije odveden dečak koji je postao deli Husre Paša i povukao sa sobom svog mlađeg brata Lala Mustafa Pašu. Bao je zatim uveden u Sultanov Saraj i tu je od položaja do položaja prirodnim darovima, pažljivošću i vrednoćom stalno napredovao dok nije postigao najveće dostojanstvo u Turskoj. Bio je najpre paž, pa zapovednik turske flote Kapudambaša, zatim veliki vezir i sultanov zet. Nikada nije zaboravio svoje srpsko poreklo niti izgubio ljubav prema rodu i pravoslavlju. Stoga je za vreme svog vezirstva činio mnoga dobra i ne samo članovima svoje porodice koji su ostali u pravoslavlju, nego i celoj srpskoj crkvi. Uloga Mehmed Paša Sokolovića kao trećeg vezira Porte u dobijanju sultanovog berata kojim je odobren rad Pećke patrijaršije nikako nije odvojena od uloge koju u tome imala Mileševa. Desilo se da čtec iz Mileševe postane jedan od najmoćnijih ljudi u Turskoj. Ona je u 16. veku bila zajedno sa Hilandarom najjače uporište srpskih istorijskih tradicija i pobožnosti. Sa moštima Svetoga Save čuvala i branila nepomućeni duh srpskog pravoslavlja. Delovanje mileševskih monaha kao misionara, kojih je bilo i do 200, protezalo se daleko. Poslednje godine Mehmed Paše Sokolovića otkrivaju da se te značajne 1557. godine ništa nije dogodilo slučajno. Već izašao u godine, on je trpeo poraze od neprijatelja iz vrhova države. Razapet između mržnje fanatika i sveopšte slave, sve se više vraćao sebi svojima. Nije podnosio versku zbunjenost, lažni misticizam, pretvaranje Turske u državu fanatizovanih muslimana. Još za njegova života proširila se legenda da je on ne samo neiskren musliman, nego i potajni hrišćanin. U dopisivanju sa okolnim ugarskim velikašima služio se Mehmed Paša isključivo srpskim jezikom i ćirilicom. Pored toga, on je zahtevao da se njemu odgovara na isti način. Ubijen je 1579. godine, kad su 15 godina kasnije, 1594. Srbi podigli ustanak u Banatu, Mileševa je odmah stradala i Sokolovićev neprijatelj Sinan Paša, da bi se njemu osvetio, naredio da se spale mošti Svetog Save na Vračaru. Porodica Sokolovića se razdelila na one koji su na čelu sa Mehmed Pašom primivši islam zauzimali visoke položaje na Porti i one koji su ostali hrišćani, obnovili Pećku patrijaršiju, organizovali crkvu i narod. Sokolovići su bili mnogobrojni, razgranati i povezani rod koji se bez dubljih unutrašnjih potresa i kriza, kad mu se to već dogodilo, samo obnovili svoj smisao za međusobno podržavanje. Kad je u pitanju podrška, Mehmed Paša nije pravio razlike u štićenju svojih rođaka. Kad se pročulo da se Sokolović proslavi u ratu sa Persijancima i da je uveden među careve vezire, uputile su se ka njemu rođaci i zemljaci da mu čestitaju, da mu donesu pozdrave od kuće, da mole službu, traže pravdu, jadaju se, traže timar i slično. Nikoga sa svog praga nije oterao. On je tada okupio oko sebe znatan broj svojih rođaka i zemljaka, nalazeći u svojima oslonac, a ujedno trudio se njima da pomogne. O tome govori podatak da su se kasnije oko 1570. godine njegov sin i bratanci našli na položajima krajišnika od Budima do Hercegovine. Vesti o saradnji i susretima članova porodice Sokolović, koji su se razlikovali po veri, ali se zbog toga nisu odvajali, ipak su najsigurnija osnova za razumevanje onoga što se samo naizgled neočekivano dogodilo 1557. godine. Stvar oko obnavljanja rada Pećke patrijašije svršena isključivo u porodičnom krugu Sokolovića, okupljenih oko Mehmed Paše. Postoje dva mišljenja. Ili je inicijativa za obnovu patrijašije potekla od Makarija, ili mu je njegov brat Mehmed Paša ukazao na tu mogućnost. Profesor dr. Radoslav Grujić smatra, Mehmeda je na to veliko delo po svojoj prilici podstakao njegov brat Kaluđer Makarije, koji je u prvoj polovini 16. veka bio iguman manastira Hilandara. I već u to vreme izradio je Mehmed kod sultana Srpskoj crkvi i njenim manastirima nekoliko fermana kojima se uzimaju u zaštitu srpske zadužbine od nasilja turskih činovnika i spahija. A zatim 1557. godine izdao je sultan Berat kojim se obnavlja Srpska Pećka patrijaršija i za patrijarha postavlja brat Mehmedov Makarije.
Recite nam za kraj razgovora nešto i o stanju srpskog naroda u crkvi u to vrijeme.
Granica za Srbe u to vrijeme kao da nije postojala. Preseljavali su se u oba pravca, prodirali, snalazili se trgujući i svuda podizali svoje manastire, uzrujani borbom za opstanak, ostajali duhovno povezani, tako da su lako prelazili nove granice, a čestim putovanjima ponovo utirali stare i otvarali nove staze. Obnavljajući Pećku patrijaršiju, patrijarh Makarije je vaspostavio narušeni crkveni i kanonski poredak, u njoj onakav kakav je bio u Srpskoj crkvi u vreme njezinog punog cvetanja. Revnosno se primenjivao saborni princip i izbjegavala samovolja. Savremenici patrijarha Makarija nazivaju patrijarhom cele srpske zemlje i pomorskih i severnih krajeva i ostalih. Ceo srpski narod je tada došao pod vlast Pećke patrijaršije. Posle mnogo vremena sada su Srbi opet osjetili da su spojeni u zajednici koja je bila njihova rođena, u jednoj organizaciji koja je radila i brinula se za njih, pružala im duhovne nade i utehe. Tako je obnovljena Pećka patrijaršija pored Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, obuhvatala i Dalmaciju, Hrvatsku, Slavoniju, Baranju, Srem, Banat i Bačku, sve do Budima i Arada na severu, pa i nešto dalje, do Štipa na jugu i od Niša na istoku do Karlovca na zapadu. Zapustili, porobljeni i popaljeni manastiri počeše se iz pepela dizati i puniti kaluđerima. Po celom srpskom narodu zastrujao je tada novi život i dobio poleta. Živopisane su priprate u Gračanici i Pećkoj patrijaršiji, obnovljena je Mileševa, da bi se ostvarili crkveno-umetnički planovi patrijarha Makarija, stvorena je čuvena Pećka slikarska radionica. Kada je obnavljao crkvu, patrijarh Makarije je išao stopama Svetoga Save, pored čijeg kivota je u Mileševi stasavao, gde se zamonašio, a potom boravio na Svetoj Gori kao iguman manastira Hilandara. Bio je poznati pod imenom Topuzli Makarije zbog prava da na prednjem uzdignutom delu sedla nosi topuz, kako bi mogao da posluži kao branič monasima Svete Gore od neobuzdanih pljačkaša. Ustanovio unutrašnju organizaciju crkve pod svojom jurisdikcijom, podelio je na eparhije i parohije. Tada je bilo oko 40 eparhija. Jedan zapis iz 1564. pominje patrijarha Makarija kao onog koji pridržava presto srpske zemlje. On spada u red velikih srpskih prosvetitelja i preporoditelja. Pre svega je svetitelj. Načinio je od patrijarše jednu odličnu, ne samo crkvenu, nego i nacionalnu organizaciju koja je tako mnogo doprinela za stvaranje i razvijanje ideje o jedinstvu i ujedinjenju srpskog naroda. Pripratu u Pećkom manastiru je zazidao, temeljno restaurirao i živopisao 1562. godine, u kojoj je ispod svoje freske sahranjen. Crkva ga slavi 30. avgusta. U periodu tokom 1571. patrijarh Makarije se povukao s položaja i predao presto srpske patrijaršije svom nasljedniku Antoniju Bratancu. Upokojio se 1574. godine.
Tatjana, hvala vam na ovom razgovoru i što ste nas podsjetili na slavnu istoriju i obnavljanje Pećke patrijaršije. Poštovani slušalci, naš gost bila je Tatjana Popov, profesor istorije iz Subotice.
Nedostojna. Dragana Albijanić. Da sam majka, volela bih na Kosovu decu da izrodim, junačkom epskom pesmom zadojim, u Gračanici da ih krstim, u Dečanima prvi put pričestim, za uspavanku da im Vidovdan pojim, a kad porastu da im monaške mantije krojim. Volela bih da im je odmalena Bogorodica majka, njoj da hrle i nju da grle više no mene, da im je prvo Bog pa Otac, najpre molitva, a onda knjiga. Svetinja da im je drugi dom, pribežište Hristu raspetom. Volela bih da znaju na pamet if od Kiplinga, da Boga slute i kroz muziku Baha, paletu Rembrandta, da ga otkriju i kod Šekspira, u stihovima Hamleta ili Kralja Lira, da se ne plaše ljubavi punoće, ni spoznaje da duh diše tamo gde hoće. A iznad svega, volela bih da im je pravoslavlje u duši, a ne na usnama, da im krst nije privezak na guši, već oganj u grudima, da ne mogu da mrze ni kada bi htela, da se ne svete ni kada bi morala, da sam majka. Volela bih da sam majka na Kosovu. I zato molim sve majke što rađaju danas kosovske junake da mi oproste u ime Boga i spojena tri prsta, što nisam dostojna njihovog krsta.
Čuli smo, uvaženi slušaoci, Draganu Albijanić, istoričara umjetnosti iz Subotice, kojoj blagodarimo na ovoj divnoj poeziji koju nam je poslala upravo za ovu emisiju. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji Kosmetska kandila. Autor emisije Slobodanka Grdinić. I u sljedećoj našoj emisiji u Peći, a dogodine u Prizrenu.
Kosmetska kandila.